Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova are un nou guvern. Parlamentarii au aprobat programul și echipa lui Kirill Gaburici.
Cât de reale sunt temerile că deprecierea leului moldovenesc va aduce mari scumpiri?
O campanie de popularizare a Uniunii Europene în școlile moldovene.
Și Grecia promite să rezolve curând criza creditelor de salvare de la faliment.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Guvernul premierului desemnat Kirill Gaburici a fost aprobat de Parlamentul de la Chișinău. Guvernul a fost investit cu votul a 60 de deputați din fracțiunile Partidului Liberal-Democrat, Partidului Democrat și Partidului Comuniștilor, relatează IPN. Pentru investirea executivului nu au votat deputații socialiști și cei liberali, dar și liberal-democratul Iurie Leancă, care a spus că nu va susține un guvern minoritar. Mai multe în cadrul emisiunii. Guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, este chemat joi la Comisia pentru Economie din Legislativul Moldovean pentru a da explicații legate de situația din sistemul bancar și pentru a prezenta soluțiile BNM pentru a limita fluctuațiile valutare. Criza valutară din Republica Moldova va fi și subiectul audierii șefului Serviciului de Informații și Securitate, Mihai Balan, chemat săptămâna viitoare în fața Comisiei pentru Securitate pentru a le spune deputaților în ce măsură criza valutară afectează Sistemul Național de Securitate. Balan va trebui să prezinte și informații cu privire la tranzacțiile dubioase care au avut loc în ultimele luni în sistemul bancar. Audierile se vor desfășura cu ușile închise. Reprezentanta politică a administrației de la Tiraspol, Nina Ștanski, i-a prezentat scuze șefului delegației europene de la Chișinău, Pirca Tapiola, pentru incidentul de marți, când Tapiola nu a fost lăsat să intre în regiunea transnistreană. IPN citează o postare pe pagina de internet a așa zisului minister de externe de la Tiraspol, în care se spune că în cadrul unei discuții telefonice, Ștanski i-a spus lui Tapiola că incidentul a fost unul de ordin tehnic. Ieri, șeful delegației Uniunii Europene, Pirca Tapiola, nu a putut ajunge la inaugurarea oficiului medicilor de familie din Molvata Nouă, Dubăsari, reconstruit din banii europeni, pentru că nu a fost lăsat să intre în regiunea transnistreană pentru a ajunge în localitate. Delegația europeană de la Chișinău nu a comentat incidentul. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a anunțat că forțele guvernamentale se retrag în mod organizat din orașul estic de Balțeve, care a fost scena unor lupte grele între trupele ucrainene și rebelii proruși. Poroșenko a precizat că 80% din unitățile ucrainene au părăsit de Balțeve și că se așteaptă ca încă două convoaie să se retragă curând. Rusia și regiunea separatistă Georgiano-Osetia de Sud au semnat un tratat de frontieră, căruia autoritățile de la Tbilisi se opun. Documentul a fost semnat la Moscova de către șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, și ministrul de externe de facto al Osetiei de Sud, David Sanakoev. Moscova a semnat deja un tratat de parteneriat strategic și de alianță cu Abhazia, cealaltă regiune separatistă a Georgiei.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet, la europalibera.org. La nicio săptămână după ce respingea noul guvern propus de Iurie Leancă, Parlamentul a aprobat astăzi cabinetul și programul prezentate de omul de afaceri de 38 de ani, Kirill Gaburici, propus de PLDM și susținut de coaliția minoritară Alianța pentru Moldova Europeană. La ședința Parlamentului a asistat și corespondenta noastră Liliana Barbăroșie.
20 de voturi în favoarea cabinetului Kirill Gaburici au venit astăzi din partea grupului parlamentar al comuniștilor, care însă l-a și forțat pe proaspătul premier la o primă cedare. În lista de miniștri cu care venise în Parlament, Kirill Gaburici îl inclusese și pe Oleg Efrim, după ce a fost ministru al justiției în ultimele două guverne, conduse de liberal-democrații Vlad Filat și Iurie Leancă. Acesta anunțase că nu-și mai dorește această funcție și, prin urmare, nu se regăsea în cabinetul prezentat vinerea trecută de Iurie Leancă. De Gaburici, pe Efrim l-ar lega, se pare, o amiciție, așa că se lăsase convins să rămână la justiție. Această perspectivă nu a fost însă pe placul comuniștilor, așa că Kirill Gaburici l-a înlocuit chiar în timpul ședinței pe Efrim cu fostul său subaltern, Vladimir Grosu. Explicându-și sprijinul formațiunii sale, oferit astăzi unui guvern cu program și componență aproape similare cu cel nevotat de comuniști vinerea trecută, liderul PCRM, Vladimir Voronin, a vorbit în termeni extrem de grav despre situația economică și socială din Republica Moldova și a spus că e nevoie urgentă de decizii energice și atipice. Vladimir Voronin a sugerat că are convingerea că tocmai Kiril Gaburici ar fi capabil să acționeze așa cum ar fi nevoie în aceste circumstanțe.
Fostul cabinet de miniștri, începând cu 2009, nu a fost capabil să facă față acestor sarcini, așteptări și de această cauză Moldova a ajuns într-așa stare cu care ne aflăm noi astăzi de criză.
Iureleancă, care a avertizat zilele trecute că nu va vota pentru un alt guvern al coaliției minoritare pentru că nu crede în capacitatea unui astfel de guvern de a avansa cu reformele europene, s-a ținut de cuvânt și nu a votat. Secundat se pare și de fostul său coleg de la Reintegrare, Eugen Karpov.
Astăzi pot spune că este o zi care înseamnă un pas înapoi în parcursul nostru european.
A declarat Iureleancă înainte de a părăsi sala Parlamentului cu câteva zile în urmă. Iureleancă spunea că va pleca din PLDM dacă va simți o apropiere acestuia cu Partidul Comuniștilor. În discursul său din legislativ, Kiril Gaburici a spus că își dorește ca guvernul său să reușească să instituie în Republica Moldova un stat de drept autentic și să elimine constrângerile cu care se confruntă oamenii de afaceri. El a promis o luptă mai convingătoare cu corupția și să pună în funcțiune în regim de urgență mecanismele de implementare a acordului de asociere cu Uniunea Europeană semnat vara trecută. În noul cabinet, Ministerul Economiei revine unui francez cu cetățenie moldovenească propus de democrați, iar portofoliul educației a rămas după Maia Sandu. După ce astăzi comuniștii au reușit să-și impună voința referitor la portofoliul de la justiție, mulți analiști se așteaptă în următoarele zile la o primă demisie, cea a guvernatorului Băncii Naționale, criticat astăzi de unul dintre deputații comuniști, care a propus înlocuirea lui Drăguțanu cu guvernatorul din perioada guvernării comuniste, Leonid Talmaci. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Deprecierea leului față de euro și dolar a provocat deja majorarea prețurilor unor produse de primă necesitate. Au fost scumpite recent unele medicamente lactate, produse de panificație sau de igienă. Unii oameni de afaceri prevăd noi majorări în următoarele săptămâni. Valentina Basiu a încercat să afle în ce măsură fluctuațiile cursului de schimb se reflectă și în prețurile finale.
Agitația de pe piața valutară, ajunsă la cote record, se reflectă mai întâi în prețurile afișate la rafturile cu mărfuri de import. Pe lista produselor afectate de căderea leului figurează întâi de toate medicamentele, care au fost deja scumpite, dar și tot felul de detergenți, electrocasnice și alte obiecte nelipsite din uzul cotidian. Alexandru Bovar este agent de vânzări la o companie de distribuție a produselor de igienă. El spune că de la începutul anului, unele firme au livrat marfă cu 3 sau chiar 4 liste de prețuri diferite. Și asta din cauza faptului că distribuitorii cumpără valută pentru a putea face următoarele tranzacții. Iar deprecierea leului se reflectă imediat în prețul următorului lot ajuns în țară. Parte din produsele alimentare importate au suferit ajustări, cum este zahărul, al cărui preț s-a mărit zilele trecute cu 10%, provocând scumpiri în lanț. A crescut și prețul la făină, iar acest lucru se reflectă și în prețul pâinii și a produselor de panificație. Bunăoară, fabrica de pâine din Orhei a ajustat prețurile cu 10%. Au fost majorate și unele mărfuri produse la cel mai mare combinat de panificație din Chișinău. Directorul întreprinderii, Victor Cojocaru, spune că din făina produsă în țară se fabrică doar pâine și covrici, pe când celelalte mărfuri necesită făină de calitate superioară, care nu se produce în Republica Moldova. Victor Cojocaru este îngrijorat de tendințele din ultimele săptămâni, deoarece, spune el, de la începutul anului lucrează în pierdere. Potrivit lui, o altă cauză ce poate duce la scumpiri este majorarea prețului grâului.
Ieri am avut niște parteneri care livrează făină. Îmi adresează o întrebare. Domnul Cojocaru, grâul a fost ieri 3,20-3,50. Astăzi, fără 4,20, nu-l cumperi. Crește prețul la făină. Eu le-am spus, desigur că va crește. Acum eu le-am spus dimineața economiștilor să calculeze cât o să fie din grâu de 4,20, făină care să primească. O să fie cu mult, mai mult decât, cred că, și 6,50.
Directorul întreprinderii de panificație din Chișinău, Victor Cojocaru, spune că peste o săptămână va face calcule, incluzând majorările la lactate, eventualele scumpiri la produsele petroliere sau altor mărfuri importate care sunt utilizate în procesul de producere. Abia atunci va putea spune dacă se impune o majorare. Zilele trecute, producătorii de lactate au revizuit prețurile în medie cu 2%. În cazul produselor sociale, cu un conținut de grăsimi mai mic, scumpirile au fost mai mici. În cazul lactatelor importate însă, chiar dacă ele sunt fabricate în Belarus, majorările au fost mai mari. Carolina Linte, președinta Asociației Producătorilor de Lapte și Produse Lactate, spune că revizuirea prețurilor a fost cauzată și de deprecierea leului și de insuficiența materiei prime pentru această perioadă a anului. Ei explică ce componente din procesul de producere sunt dependente de cursul valutar.
Sigur că fermele de vaci, care sunt aici în Moldova, au import la animale din străinătate. Majoritatea echipamentului care deja merge pentru ambalarea produsului. De asemenea, Moldova nu produce, de asemenea este din import, de asemenea este legat de cursul euroului și a dolarului.
Experții au avertizat anterior că odată pornit dominoul scumpirilor va afecta mai toate domeniile. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
Numărul moldovenilor care apelează la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului este în scădere, iar Moldova nu mai face parte din țările cu cele mai multe cereri la CEDO. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă de agentul guvernamental la CEDO, Lilian Apostol, în cadrul prezentării raportului de activitate pe anul trecut. Detalii în relatarea Alei Ceapai.
Prezentând un bilanț al dosarelor moldovenești la CEDO pentru anul trecut, reprezentantul guvernului la Înalta Curte de la Strasburg, Lilian Apostol, a vorbit despre mai multe tendințe, la părerea sa, optimiste. El a subliniat întâi de toate tendința guvernului moldovean de a soluționa pe cale amiabilă din ce în ce mai multe litigii, așa încât guvernul a achitat reclamanților despăgubiri mai modeste anul trecut. Lilian Apostol a mai comunicat că numărul de încălcări a Convenției pentru Drepturile Omului s-a diminuat, chiar dacă anul trecut CEDO a pronunțat cu 5 decizii mai multe împotriva Republicii Moldova. Un alt aspect pe care a ținut să-l menționeze reprezentantul guvernului este că Moldova și-a menținut performanța atinsă în 2013, ieșind din top 10 țări cu cele mai multe cereri aflate pe rol la curte, chiar dacă și în 2014 a ocupat un loc de frunte la capitolul adresări la CEDO.
Nu contează numărul de cereri, pentru că în mare parte cererile se declară inadmisibile. Acest indice relevă doar popularitatea Curții Europene în rândul moldovenilor. Tendința de descreștere a cererilor de la curte inclusiv se datorează și faptului că atitudinea guvernului este mai degrabă de soluționat problemele la nivel național. O mediere este mult mai favorabilă chiar din punct de vedere financiar.
Chiar dacă au pornit de la aceleași date statistice, experții de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, care au realizat o analiză independentă a activității CEDO în 2014, nu împărtășesc constatările oarecum optimiste prezentate de reprezentantul guvernului la curte. Juristul de la centru, Pavel Grecu, spune că numărul de plângeri depuse la CEDO se menține încă la o cotă mare, ceea ce relevă lipsa de încredere a cetățenilor moldoveni în sistemul de justiție din țară. Nesemnificativa scădere a plângerilor depuse s-ar explica mai curând prin condițiile mai stricte de depunere a cererilor cerute de CEDO, începând cu anul trecut. Cât crede expertul, cât privește tendința guvernului de a propune soluții amiabile în mai multe cazuri, e o încercare de a evita noi condamnări la CEDO mai curând decât de a economisi banii publici achitați reclamanților, spune expertul Pavel Grecu.
Prin acordarea satisfacției prin decizii, de fapt, se evită condamnarea Republicii Moldova și respectiv scoaterea problemelor din sistem, din vizorul publicului, pentru că în public mai mult se discută anume de câte ori a fost condamnată Republica Moldova și câte hotărâri sunt.
Deși numărul de încălcări a convenției sunt într-o ușoară scădere, expertul Pavel Grecu atrage atenția că, în continuare, cea mai mare parte a deciziilor pronunțate împotriva Republicii Moldova vizează aplicarea torturii și relelor tratamente sau condițiile inumane din penitenciare. Atât reprezentantul guvernului la CEDO, cât și experții independenți se arată îngrijorați mai cu seamă de cererile depuse la CEDO de cetățenii din stânga Nistrului. Numărul acestora este în continuă creștere, iar deocamdată nu e limpede în ce măsură Republica Moldova, care de fapt nu controlează acest teritoriu, ar trebui să poarte răspundere. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org.
Zeci de profesori au participat astăzi la prezentarea unui ghid de promovare a valorilor europene în școlile din Republica Moldova. Inițiativa aparține Consiliului Național al Tineretului, care își propune să informeze elevii din peste 1200 de școli despre instituțiile, misiunea și valorile Uniunii Europene. Cât de pregătiți sunt dascălii pentru această nouă misiune, a încercat să afle Tamara Grejdean.
Inițiatorii proiectului au propus un plan de acțiuni care ar demonta miturile despre UE în rândul tinerilor, dar profesorii au deplină libertate să aleagă cum și la ce materie să le vorbească despre spațiul comunitar. Cei care mi-au fost interlocutori recunosc că despre Uniunea Europeană s-a discutat și până acum în școli, numai că din altă perspectivă, cea a părinților plecați la muncă și a elevilor care vor să-și continue studiile în afara țării, observă Tatiana Grati, profesoară la școală din Grozești.
Ei sunt cointeresați, adică să meargă să studieze în Europa, părinții lor unde activează, adică să meargă acolo să-și facă un viitor. Depinde unde sunt plecați părinții lor. Căror părinți sunt plecați, de exemplu, în Europa, da, sunt cointeresați, adică să meargă acolo să studieze, a căror sunt, de exemplu, în Rusia. Deci ei nu prea sunt cointeresați pentru că și de acasă vin cu alte valori.
Până acum, în multe școli, elevii erau antrenați în discuții despre Uniunea Europeană doar la orele de istorie și geografie, cu referire la sistemul politic, cel economic, și mai puțin erau prezentate valorile împărtășite de statele membre. Mai mulți profesori, între care și Ludmila Duca din Chișinău, crede că ar fi bine să se renunțe la șabloanele clasice de prezentare a informației, întrucât, crede ea, elevii au nevoie de informații ce îi vizează, cum ar fi liberalizarea regimului de vize.
Cel mai accesibil beneficiu pentru copii este ca o să meargă la rudele lor sau la părinții care sunt peste hotare liberi, fără ca să aibă niște chemări, multe documente. Încercăm să găsim modalități de a le spune asta nu așa serios, încercăm prin joc, atunci informația le dăm fără ca ei să perceapă că asta ei trebuie să știe.
Un alt profesor, Simeon Leonid, din localitatea Vatra, constată că discuțiile despre Uniunea Europeană ajung uneori la dispute și contraziceri între elevi. De aceea, recomandarea sa este ca învățătorii să aibă mereu la îndemână exemple pertinente, probate cu date statistice care ar dumeri elevii.
Trebuie cât mai mult de vorbit cu copiii, fiindcă sunt foarte multe stereotipuri în privința dată. Este și îndoctrinarea aceasta care a existat pe timpul sovietic, așa că Occidentul este ceva rău, ceva teribil. Chiar un elev din școală mi-a spus că deci Rusia apără religia creștină ortodoxă. Încerc să le explic care e situația, da, să vedem care este realitatea. Dați statistici, ține de nivel de bunăstare din statele europene și cele ce țin de spațiul estic.
De ce să fie școala o verigă în promovarea valorilor Uniunii Europene? La această întrebare, cei care au pus pe roate proiectul au un singur răspuns, pentru că școala, prin definiție, va informa corect, fără a manipula, spune Galina Petcu, responsabilă de acest proiect.
Acest proiect nu își propune ca să impună anumite valori. El are doar scop de a informa corect și din surse veridice. O informare corectă nu vine din stradă sau din internet. O informare corectă vine din surse corecte și vine, în primul rând, din școală.
Mai mulți profesori cu care am stat de vorbă sunt de părere că proiectul are toate șansele să devină eficient, cu condiția că dascălii vor avea o implicare sinceră și informală. Pedagogii vor avea la dispoziție 3 săptămâni, între 9 și 27 martie, pentru a vorbi pe înțelesul discipolilor despre modul în care funcționează Uniunea Europeană. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Grecia a promis astăzi să înainteze mâine o cerere oficială de prelungire a creditului de salvare de la faliment. Unii din partenerii europeni ai Atenei s-așteptau ca cererea să fie depusă încă de astăzi. Care este importanța ei? Vom afla din relatarea corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Încă un episod în foiletonul Grecia împotriva tuturor. Imaginea e voit simplistă, desigur, însă în primele trei săptămâni care s-au scurs de la alegerile din Grecia și de la victoria formațiunii de stânga Syriza, impresia a fost una de luptă inegală între un guvern care caută să-și mențină angajamentele electorale de a obține o renegociere a datoriei naționale și creditori din ce în ce mai inflexibili. Cea mai mare rezistență în fața cererilor de restructurare a datoriei formulate de noul guvern grec a venit din partea Germaniei și a Olandei. Deși, desigur, sursa inflexibilității este cancelara germană Angela Merkel, întâlnirile de la Bruxelles ale Eurogrupului s-au transformat în ciocniri personale între ministrul grec de finanțe Yanis Varoufakis, pe de o parte, și pe de alta ministrul german Wolfgang Schäuble sau șeful Eurogrupului olandezul Jeroen Dijsselbloem. În această partidă de poker dintre Atena și creditorii săi, noul guvern al lui Alexis Tsipras trebuie nu doar să câștige timp, dar are în același timp nevoie de un flux de fonduri care să permită funcționarea cotidiană a băncilor. Pentru moment, acele fonduri provin practic exclusiv de la Banca Națională a Greciei, prin intermediul Băncii Centrale Europene, care îi oferă un acces la fonduri de urgență. Niciuna din părți nu vorbește câtuși de puțin de o ștergere a datoriilor, sau măcar a unei părți din ele, ci de prelungirea actualului statu quo pentru a permite noului guvern de la Atena o restructurare a dispozitivului financiar al țării. Noul guvern al lui Tsipras a refuzat până acum să ceară o prelungire pur și simplu a programului de salvare financiară a Greciei, care expiră la 27 februarie, și a cerut în schimb un sistem de tranzit care să nu implice, cel puțin pe moment, continuarea politicii de austeritate. Totul depinde acum de decizia Băncii Centrale Europene de a continua acordarea unor credite de urgență Atenei, dar mai ales de modelul pe care îl va propune mâine Grecia, model de restructurare a datoriei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a discutat despre ultimele evoluții din conflictul ucrainian cu analistul specializat în problemele fostului spațiu sovietic, Vladimir Socor.
Planul de pace negociat la Minsk, de fapt, consfințește două realități. Prima este victoria militară a forțelor superioare ale Rusiei împotriva Ucrainei și a doua realitate este dezicerea Occidentului de a acorda sprijin militar Ucrainei. În Donbas, partea de est a Ucrainei, s-a creat o situație foarte asemănătoare cu cea din Transnistria. Încă de la începutul acestui conflict din estul Ucrainei, încă din aprilie 2014, observatorii, analiști, oficialitățile din Kiev prevedeau un scenariu de tip Transnistria în Donbas. Chiar așa l-au și numit. Acesta a fost obiectivul Rusiei. Rusia a obținut succes din acest punct de vedere. Acordul de armistițiu de la Minsk este mult mai mult decât un acord militar. Are un important conținut politic. El obligă Ucraina să acorde un statut politic regiunii ocupate de către forțele rusești. Acest statut urmează abia să fie negociat. Armistițiul de la Minsk poate fi analizat în sine, dar semnificația semnării acestui acord e mai mare, merge dincolo decât conținutul documentului. Vor fi interpretări contradictorii asupra acestui document. De fiecare dată, interpretarea Rusiei va avea câștig de cauză, deoarece Rusia are superioritatea militară pe teren. Acordul acesta nu este făcut ca să fie îndeplinit, așa cum acordul de la Minsk din septembrie 2014 nu a fost semnat ca să fie îndeplinit.
Dumneavoastră, lăsați să se înțeleagă că Rusia interpretează în felul său acest acord, Ucraina în felul său și Uniunea Europeană în felul său?
Încă nu știm interpretările Uniunii Europene. Probabil că interpretările Uniunii Europene vor fi asemănătoare cu ale Ucrainei. Probabil că vor sprijini interpretarea Ucrainei pe hârtie. Dar în practică, Rusia este singurul factor care are puterea necesară ca să impună respectarea acordului, să decide să-l respecte și apoi să-l respecte în fapt, sau dimpotrivă să-l violeze. Rusia este singurul factor care are această putere pe teren. De asemenea, Rusia este singurul factor care are puterea să pedepsească violări ale acordului, indiferent de către de cine ar fi aceste violări comise în viziunea Rusiei. Cu alte cuvinte, Rusia are puterea să pedepsească violări pretinse din partea Ucrainei și are puterea să nu pedepsească violări comise de forțele din Donetsk și Luhansk, dar chiar să protejeze aceste forțe împotriva unor sancțiuni din cauza violărilor.
S-a vorbit că adevăratul test îl poate reprezenta încetarea durabilă a ostilităților, dar și restabilirea controlului Ucrainei asupra graniței sale cu Federația Rusă. Se cam bate pasul pe loc.
Sigur că se bate pasul pe loc.
Și atunci...
Acordul acesta este, din multe puncte de vedere, o inovație, și anume Rusia condiționează restabilirea controlului Ucrainei asupra frontierei, condiționează acest lucru de îndeplinirea în prealabil de către Ucraina a unor condiții politice, printre care acordarea unui statut special regiunii Donbas de către Kiev și reforma constituțională a Ucrainei. Toate aceste condiții de ordin politic urmează să fie îndeplinite înainte ca Rusia să aibă obligația de a permite Ucrainei să restabilească propriul ei control asupra graniței.
A fost opinia analistului Vladimir Socor, intervievat de Valentina Urs.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Într-un articol din Adevărul, George Damian deplânge faptul că la Chișinău politicienii nu propun mai repede un guvern pro-european. Acesta ar fi singurul lucru de făcut în situația actuală a țării, când leul moldovenesc se prăbușește rapid, fără soluții de redresare. Or, Moldova nu poate spera finanțare decât din Occident. Deprecierea monedei naționale este deja, spune comentatorul, ingredientul mortal al instabilității economice în fiertura și așa extrem de toxică, alcătuită în principal din instabilitate politică, divizare socială plus amenințarea geopolitică dinspre răsărit. Am încheiat citatul. Republica Moldova este, cităm din nou, un stat construit pe un mecanism economic fundamental șubred și dependent de partenerii mai înstăriți. A importat dintotdeauna mai mult decât a exportat. Deficitul cronic a fost acoperit din banii trimiși de cei plecați la muncă în străinătate. Cum cei mai mulți muncesc în Rusia, acești bani s-au înjumătățit. Pe de o parte, nu mai cităm deja, din pricina prăbușirii rublei într-o Rusie supusă sancțiunilor economice occidentale. Pe de altă parte, pentru că orice s-ar lăuda că face socialistul Igor Dodon, lucrătorii moldoveni din Rusia cam sunt trimiși acasă, adică se aplică o lege deja în vigoare în Federația Rusă. George Vișan se referă și la situația din Transnistria, unde banii rusești pentru salarii și pensii vin din ce în ce mai greu de la Moscova. Fostul consilier pe probleme de securitate națională al lui Traian Băsescu, Iulian Fota, discută și el problema Transnistriei într-un interviu acordat la ziare.com. În opinia sa, Moscova nu va realimenta acel focar de conflict. În schimb, ar putea pune în brațe Chișinăului bugetul Transnistriei, ca formă de pedeapsă, așa cum a procedat și cu Kievul în ce privește estul separatist. Iulian Fota are o lectură mai aparte a evoluțiilor politice de la Chișinău. Consideră de pildă că desemnarea lui Kiril Gaburici ca viitor premier este un simptom de adaptare. Moldovenii și-ar încetini singuri, în mod înțelept, consideră Iulian Fota, apropierea de Uniunea Europeană, netezind în paralel relațiile cu Rusia. Cu cuvintele invitatului de la ziare.com, moldovenii au hotărât să se autofinlandizeze. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Maria Focșa de la ziarul raional Câmpia Glodenilor.
Vierul și-a lăsat urmași condeieri. De ce confirmăm acest lucru? Ne veți întreba. Avem motive. În raionul nostru, în satul Hâșdieni, trăiește o moștenitoare a versurilor lui Grigore Vieru, care se numește Tamara Vieru. Recent, doamna a încheiat o plachetă de versuri care a și văzut lumina tiparului. Ce coincidență! Același nume, aceeași pasiune față de poezie, ba și o tematică foarte apropiată. Crucile, monumentele de pe marginea drumurilor din țărișoara noastră, creează impresia că mergi prin cimitir. Cei de la volan se sustrag, se întristează, gândurile îi duc la anumite cazuri tragice. În accidentele rutiere din Moldova, anual mor a câte 300 de persoane, iar în Rusie, spre exemplu, a câte 32.000. Accidentele aviatice aduc și mai multe victime. Și ce e de făcut? De instalat deodată câte un cimitir? E timpul probabil să luăm o altă atitudine. V-ați întrebat vreodată cum sunt gestionate deșeurile rezultate din activitățile medicale? Noi ne-am întrebat. I-am întrebat și pe specialiștii din domeniu și am aflat lucruri interesante, toate la rubrica Pericol biologic. În detalii despre cele menționate și nu numai, citiți în Câmpia Glodenilor.
A fost Maria Focșa. Emisiunea noastră se apropie de final. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.